tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 19 dhjetore 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komisioni zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka udhëzuar sot Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që të përsërisë votimet në komunën e Prizrenit, Gjilanit dhe Lipjanit. Derisa Maqedonia, Serbia dhe Mali Zi kanë festuar heqjen e vizave për udhëtim në vendet e BE-s, në Kosovë është protestuar. Duke u shprehur për çështjen e depolitizimit të institucioneve të Kosovës, veprimtari Adem Demaçi postierash tha:
"Depolitizimi i institucioneve nuk është as nuk është nis, as nuk po kryhet. Përkundrazi, po shihet që edhe më shumë po politizohen institucionet."
Konferenca formalisht e njeh marrëveshjen e Kopenhagës për ndryshimet klimatike, por nuk e ka mbështetur atë. Në Afganistan u vranë një ushtar amerikan dhe një britanik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Prishtinë. Komisioni zgjedhor për ankesa dhe parashtresa në seancën e mbajtur sot ka udhëzuar Komisionin Qendror zgjedhore që të përsërisë votimet në komunën e Prizrenit, Gjilanit dhe Lipjanit, për të cilat janë pranuar një numër i madh i ankesave nga subjektet politike. Të dëgjojmë se çka i tha Radios Evropa e Lirë Tahir Recaj nga ky komision.
Këto paraqësit të pretenduara, Komisioni zgjedhor për ankesa dhe parashtresa i ka verifikuar dhe i ka konstatuar edhe ex officio ose sipas detyrës zyrtare. Dhe mbi bazën e të gjeturave të komisionit, kemi dhënë një udhëzim Komision Qendror Zgjedhor që të bëj përsëritjen e votimeve në këto tri komuna për shkak se parregullitë janë të shumta.
Ai e mëtutje theksoj se tash është çështje e KQZ-s se a është arsyeshme të urdhëroj rivotim të plotë në këto tri komuna. A sharoj se KZAPI ka dhënë udhëzim për KQZ-n e jo urdhër. Aktualisht nuk dihet se kur do të deklarohet KQZ-ja për udhëzimin e KZAPit. Shkup. Serbia, Maqedonia dhe Mali Zi kanë festuar heqjen e vizave për udhëtim në vendet e Bashkimit Evropian. Prej orëve të para të mëngjesit të sotëm, shtetasit e këtyre tri vendeve mund të udhëtojnë në pjesën më të madhe të vendeve të BE-s pa viza. Në një deklaratë të përbashkët, ministrat e brendshëm të Serbisë, Maqedonisë dhe Malit të Zi thanë se tërheqja vizave e ka ripërtrirë ndjenjen se këto vende i takojnë familjes evropiane. Kopenhagë. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se tash e kemi marrëveshjen pasi konferenca për klimën në Kopenhagë vendosi për ta njohur marrëveshjen politike të ndërmjetësuar nga presidenti amerikan Barack Obama. Por ai theksoi se është i vetëdijshëm se ky është vetëm fillimi i procesit për përpilimin e paktit obligues për reduktimin e emisionit të gazrave. Më tutje Ban Ki-moon tha se marrëveshja Kopenhagës do të ketë efekt të menjëhershëm operacional. Shumë shtete të varfëra kanë kundërshtuar marrëveshjen, pasi asaj i mungojnë caqet specifike për reduktimin e emisionit të karbonit. Bagdad. Zëdhënësi i qeverisë Irakut Ali al-Dabah tha se 11 ushtar iranian e kanë marrë kontrollin nga një fushë të naftës duke e shkelur sovranitetin e Irakut dhe theksoi se Bagdadi ka kërkuar tërheqjen e menjëhershme iraniane nga ky territor. Sipas tij, Iraku po synon një zgjidhje paqësore dhe diplomatike të kësaj çështjeje. Zëdhënësi një kompanie iraniane të naftës i ka hedhur poshtë akuzat duke thënë se trupat nuk e kanë marrë kontrollin ndaj asnjë fushë të naftës në territorin e Irakut. Kabul. Në Afganistan janë vrarë një ushtar amerikan dhe një britanik. Ministria e Mbrojtjes së Britanisë tha se ushtari britanik është vrarë sot herët në mëngjes nga një shpërthim derisa ai ishte në patrull në provincën e trazuar Helmand. Më herët, NATO-ja tha se një ushtar i Shteteve të Bashkuara është vrarë dje nga një sulme bombë në pjesën jugore të Afganistanit. Presidenti amerikan Barack Obama ka urdhëruar dërgimin e 30.000 trupave shtesë në Afganistan, ndërsa vendet antare të Aleancës Ushtarake Veri Atlantike kanë premtuar edhe 7.000 ushtarë të tjerë. Pritet që këto trupa të vendosen aty nga fundi i vitit 2010. Aktualisht në Afganistan gjenden më se 100.000 trupa të jashtme që po luftojnë kundër militantëve taliban. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë një kronikë nga Shkupi, ku janë mbajtur manifestime me rastin e heqjes së regjimit të vizave për udhëtime në vendet e Bashkimit Evropian. Qeveria Maqedonisë ka organizuar një udhtim një ditësh në Paris për 100 qytetar të shoqëruar nga studentët më të mirë dhe një grup i gazetarëve të medieve të Maqedonisë. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Mbrëm në mesnat të hoqë regjimi i vizave për qytetarët e Maqedonisë që duan të udhëtojnë në shtetet e zonës Schengen. Me këtë rast në Shkup janë mbajtur manifestime të shumta në kuadër të ashtu quajturës Nata e Bardhë, ndërsa qeveria ka organizuar shëtitje një ditëshe në Paris për 100 qytetar të shoqëruar nga studentët më të mirë dhe një grup i gazetarëve të mediave vendore. Autoritetet shtetërore kanë thënë se heqja e regjimit të vizave është një arritur e madhe për Maqedoninë, pasi përfitimet do të jenë të mëdha në të gjitha sferat. Përfitojmë absolutisht të shumë sepse ekonomia jon hapet, arsimi jon hapet e të mos flasim për turizmin, për mbrojtjen shëndetësore, për kulturën, të cilat deri më tani kanë qenë në një izolim total. Tani kemi mundësi që shumë më intensivisht të përfshihemi në rrjedhat evropiane të ekonomisë, shëndetësisë dhe arsimit, deklaroi Dimitar Mirçev, këshilltar për çështje evropiane i presidentit Gjorgji Ivanov. Ndërkohë nga agjensi turistike thonë se interesimi i qytetarëve për të udhëtuar jashtë vendit është në rritje e sipër, tani pas heqjes së vizave.
Interesi është vazhdimisht në rritje për të udhëtuar jashtë shtetit. Ne si agjencion turistik kemi marrë masat dhe jemi përgatitur me oferta të ndryshme për udhëtimet e qytetarëve. Kemi një ofertë të gjerë.
Përkundër kësaj, ekspertët nuk presin që të ketë largim të madh të qytetarëve të Maqedonisë ashtu siç ndodhi me Rumaninë dhe Bullgarinë. Prandaj edhe nëse hapet tema siç thuhet ikjes së trurit, megjithatë elita do të qëndrojë në vend, thotë profesori i ekonomisë Abdulmenaf Sejdini.
Unë nuk pres të ketë dënim migrim në numër të madh, të ketë migrim sezonal dhe atë informal, që i njëti migrim sezonal dhe informal automatikisht na bie dërgesë ose siç i quajmë remitanca, që është pozitive për ekonominë. Ka aspekti asaj që kthuhet anglisht brain drain ose ikje e trunit, edhe atë nuk pres shumë se fuqia e mirëfillt punëtore kthehet. Mbas një kohë të caktuar mund të ketë një migrim të shkurtër, nga faqe të shkurtër dhe ato kthehen, por para kushti është që këtu brenda shtetit të krijojnë kushte për kthimin atyre.
Deklaroi Bunjamin Dërmishi, punonjës turistik. Nga ana tjetër, një pjesë e madhe e qytetarëve thonë se kriza e rëndë ekonomike në të cilën ndodhet Maqedonia e pamundëson udhëtimin e tyre në shtetet e Bashkimit Evropian. Heqja e vizave nuk nënkupton edhe lëvizjen e lirë të qytetarëve të Maqedonisë. Ata do të kenë të drejtën e qëndrimit në BE për 90 ditë, por për këtë ata duhet të posedojnë edhe dokumentacionin për vendin ku do të udhëtojnë, sigurimin shëndetësor por edhe mjete financiare, shumë e të cilave do të jetë në varshmëri të kërkesave të autoriteteve doganore në shtetet ku do të udhëtojnë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Ekspertët për integrime evropiane në Prishtinë theksojnë nevojën për shtimin e punës në lidhje me përmbushjen e kritereve për liberalizim të vizave dhe procesin e integrimit në BE. Qytetarët e Kosovës ndërkash ndjehen të lënë anash, të izoluar dhe thonë se janë të zhgënjur me vendimin e Bashkimit Evropian për heqjen e regjimit të vizave për Serbinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë, pa përfshirë Kosovën. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Derisa në Beograd, Shkup dhe Podgoricë, kalimi nga 18 në 19 dhjetor, kur hyri në fuqi vendimi i Bashkimit Evropian për heqjen e vizave për qytetarët e këtyre qendrave të rajonit, ishte shkas për të festuar, Prishtina nuk ishte arsye të bashkangjitej këtyre festimeve. Kosova, Shqipëria dhe Bosnia nuk u përfshin në procesin e liberalizimit të vizave me BE-n, gjë që për kosovarët është edhe një, siç e quajnë ata, vendim dëshpërues dhe zhgënjues i Bashkimit Evropian karshi Kosovës. Jonas Fetahu i ahet fajnë Bruxellit zyrtar për mos përfshiren e vendit në këtë proces.
Shumë kesh edhe shumë i diskriminuar, sepse edhe Kosova në rase është palë shteti pavarë, po nga e bashkësi evropiane me përjashtim të 5 shtete, unë kujtoj se duhet të gjindet moduse dhe mënyra që edhe Kosova të akzoj këtë të drejtë.
Disa të tjerë, ndonë se shprehen të zhgënjur, thonë se nuk habitin me vendimet të këtila të institucioneve ndërkombëtare karshi Kosovës. Agron Brestovci flet për përshtypjet e ti.
Si çdo herë përsëritet historia dhe kësaj here, Kosova mbeti mbrapa në rajon, që është një dëm shumë i madh, edhe ekonomikisht, edhe si qytetar thjesht, në çdo aspekt ka mbeti mbrapa.
Rona Rushiti duket më optimiste dhe shpreh bindjen se poqëse përmbushen kriteret e dhëna nga Bashkimi Evropian për liberalizim kufizim vizash, Kosovës nuk do t'i mohohet kjo gjë.
Në të ardhmen, derisa të plotësohen edhe disa kushte, derisa të punojnë edhe më shumë në këtë aspekt politikanë tonë, mënoj që edhe neve kamë na pas parasysh. Nëse kam pas parasysh edhe venet që nuk janë BE, atëherë edhe neve besoj që kamë na liberalizu vizat.
Ndaj vendimit të BE-s për përjashtimin e Kosovës nga heqja e regjimit të vizave ka reaguar me një protest simbolike edhe shoqëria civile në Kosovë. Në shenjë proteste, disa organizata jo qeveritare zhvilluan aksionin titulluar Aksioni Perdja e Kadifejnë rreth Kosovës. Vënja e një perdeje të zezë mbi skulpturën Newborn në Prishtinë sipas organizatorëve simbolizon izolimin e Kosovës pa vullnetin e saj. Përmes këtij aksioni, përfaqësuesit e shoqërisë civile i bën apel BE-s që ta përfshijë Kosovën në procesin e liberalizimit të vizave, ndërsa qeverisë së Kosovës i u kërkua që të punojë, siç thuhej, efektivisht në plotësimin e kritereve për heqjen e vizave për qytetarët kosovar. Nevoja për përmbushjen e kritereve të vëna nga Bashkimi Evropian për vendet që synojnë të përfshihen në procesin e liberalizimit të vizave dhe që synojnë integrimin në BE theksohet edhe nga ekspertët për integrime evropiane në Kosovë. Eksperti Avni Mazreku thotë se problemi politik në raportet BE-Kosovë, që ka të bëjë me mosnjohjen e vendit nga 5 shtetet anëtare të këtij mekanizmi, nuk arsyeton mos angazhimin e institucioneve të Kosovës në këtë drejtim.
Përderisa Kosova nuk mund të akuzohet për problemet formale juridike që i ka procesi, për dimensionin teknik ka mjaft hapësirë ku institucionet të Kosovës mund të kritikohen në fusha të ndryshme. Një nga aspektet kruciale të procesit është pajisja e qytetarëve të Kosovës me pasaporta biometrike, proces i cili në Kosovë ende nuk ka filluar.
Sidoqoftë, Mazreku shprehi bindjen se Bashkimi Evropian do të gjejë një mënyrë që edhe në mungesë të marrëdhënieve kontraktuale me Kosovën, të nisë dialogun për liberalizim vizash.
Do të gjendet një modus vivendi, duke pasur parasysh vetë mënyrën e funksionimit të Bashkimit Evropian, për shkakun se në shumë raste Bashkimi Evropian në praktikat ndryshme ka favorizuar këto politikat pragmatike ndryshe qështuet, pandaj edhe për Kosovën do të gjendet një zgjidhje pragmatike, edhe pse eventualisht Kosova mund ketë ende probleme formale juridike.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Depolitizimi i institucioneve të Kosovës nuk ka nisur dhe nuk po kryhet, por përkundrazi ato po politizohen edhe më shumë, thot postirash në intervistën për programin ton, veprimtar i njohur Adem Demaçi. Ai më tutje thekson se mosdalja duhur në votime e qytetarve është një vërejtje e madhe për lideret politik. Me Adem Demaçin ka biseduar korespondenti ynë Arton Konushevci.
Zoti Demaçi, fillimisht me që jemi në përfundim të vitit dhe si do ta kishit vlerësuar vitin që po lëm pas në aspektin e politikës, çka është arritur, ku ka pasur ngjecje dhe cilat mbesin sfidat për të ardhmen?
Po shikonin nëse shikojmë të kaluarën, e shohim se kani përparim. Nëse shikojmë poshtë, jemi bukur lart. Po nëse shikojmë lart, atë shohim se jemi shumë poshtë. Ekonomia është rrashme tokë. Një shtet që eksporton 5% e importon 95%, aty duhet ndalen edhe mendohen gjithë, jo vetëm ne, po këtë bota që kjo punë nuk mund të shkojë shumë lart. Depolitizimi i institucioneve nuk është nis, as nuk po kryhet. Përkundrazi, po shihet që edhe më shumë po politizohen institucionet. Dhe derisa të ketë politizim të institucioneve, do më thonë, nërësim gjithë, gjithë do parti më nëtë mishtu njërës të vetë, në kulturë njërës të vetë, në shëndërësi njërës të vetë, mos plasim më për të ndekë tjera, punë tjera. Atere ka luft për pushtet, mrena, dhe kjo luft për pushtet e dopson demokraci, sepse ajo luft për pushtet kërkon më shërbyë me mjetet palejushme, me mjetet që nuk i shkojnë për shtatit demokracis, kështu që i pëson demokracia. Këto votimet e fundit, sa kam pas mësiti për cjell, pjesmarja e qytetarëve nuk ka qenë nivel dur. Do më thonë, qytetarët kanë fillu me qenë indiferent se çka pëndodhë, sepse kanë hu besimin institucione, kanë hu besimin tek njerëzit, edhe tash jenë mbyllë vetë vete, edhe vetëm po bojnë se hirë, tjera, tjera. Kështu që kretë kjo duhet jetë një paralajmërimi madhë, një vërejtje madhe, një vërejtje serioze për gjithë ata që kanë zemër Kosovën, që t'ja fillojnë që nga arsimi, që nga kultura, që nga shëndetësia, që nga policia, që nga gjyqje, që nga gjitha institucionet të bëhet depolitizimi i tyre. Ne kemi një situatë absurde. I kemi tri parti të mëdha dhe çdo parti pe tyre ka kolonën e vet policisë. Kjo është e palejueshme dhe e patolerueshme në nivelin e cili mendon me qen vend demokratik, me qen vend unik etj.
Si ishin zhvillimet e fundit sa i takon procesit të zgjedhjeve lokale?
Por shikoni edhe këtu është luftë për pushtet me çdo kusht. Dhe lufta për pushtet me çdo kusht është antidemokratike. Lufta për pushtet derisa mos preket interesi kombëtar është e lejuar. Po kur lufta për pushtet e shkel edhe interesin kombëtar, atëherë e lufta për pushtet nuk është luftë për pushtet, ajo shndërrohet në luftë paleushme.
Nga këndvështrimi juaj të gjitha ato ngjarje që u zhvilluan gjatë dhe pas procesit zgjedhor, a mund të kenë ndikim në koalicionin qeverisës? PDK, LDK.
Shikoni, momentalisht duhet jemi realistë dhe duhet jemi objektiv. Ky është koalicioni më objektiv, më i mundshëm, duke pasur parasysh njerëzit që janë të involvuar në politikën tonë dhe në sjenën tonë politike. Çfarë do koalicioni tjetër fare, do të bëjë dobësim edhe do të hapeshin probleme tjera të reja në qeverisjen e Kosovës. Kështu që kjo është dëshëm. Jo kujti dikujt si akojti. Kjo momentalisht është zgjidhja më optimale, më e mundshme në këtë kohë. Ky koalicion duhet luftoj për ta filloj atë që po themon depolitizimin, nëse duam me të vërtetë ta stabilizojmë Kosovën. Qofse nuk hiqet dorë nga politizimi institucioneve, atëherë Kosova do ta ketë shumë keq. Nevojitet të angazhohet edhe faktori ndërkombëtar, i cili nga herë po thotë unë ne jemi këshilltar, nga herë në momente kur fillon puna dal nga rradha e vet nga rendi vet, atëherë po intervenojë dhe po e shohim që nuk jemi këshilltar, po janë ata të cilët me të vërtetë kanë pushtetin në Kosovë, ata kanë për detyrë që ta krijojnë një shtet ku institucionet jenë sikur sistemin evropian.
Veprimtari Adem Demaçi në intervistën që zhvilloi korrespondenti ynë Arton Konushevci. Hapësira e lartë ajrore e Kosovës për mbi fluturime vazhdon të jetë mbyllur, ndërsa fluturimet për në Kosovë dhe jashtë saj kryhen vetëm përmes së dy korridoreve për hyrje-dalje, thon autoritetet. Autoritetet e Kosovës kanë sovranitet të plotë dhe kontrollojnë hapësirën në lartësi deri në 10 kilometra, por mbi këtë lartësi kontrollin e ka NATO-ja. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Drejtori i Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës, Driton John Balaj, thotë se në bazë të ligjit Republika e Kosovës ka sovranitet të plotë dhe të paprekshëm mbi territorin e saj, si dhe ka autoritet ekskluziv për organizimin dhe rregullimin e aktiviteteve për aviacionin civil. Megjithatë, marrëveshja e Kumanovës i lë ende hapësirë NATO-s, që thotë fjalën e fundit për hapësirën për mbi fluturime.
Hapësira e lartë ajrore e Kosovës, pra hapësira mbi 10 kilometra, është e mbyllur për mbi fluturime. Kjo hapësirë është mbyllur nga NATO-ja që nga përfundimi i luftës në vitin 1999 për shumë arsye, mbi të gjitha për arsye sigurie.
Thot John Balaj për të shtuar se përveç autoriteteve kosovare të cilat bëjnë kontrollin e hapësirës ajrore dhe ushtrojnë përgjegjësi tjera në bazë të ligjit, NATO i ka përgjegjësitë veta për të ruajtur sigurinë dhe pacënueshmërinë e hapësirës ajrore të Kosovës nga çfarëdo rreziku që mund të vijë nga jashtë.
NATO dhe KFOR-i gjithashtu janë përgjegjës edhe për një hapësirë ajrore që del nga territori i Republikës së Kosovës në brendi të territorit të Serbisë. Pra me një thellësi prej 5 kilometrash në territorin e Serbisë që quhet zona e sigurisë ajrore. Kjo zonë e sigurisë ajrore është aty prej përfundimit të luftës dhe është me qëllim të sigurimit që hapësira ajrore e Kosovës nuk cenohet në asnjë mënyrë nga fqinjimi veriorë.
Zyrtarët e KFOR-it përmes përgjigjeve me shkrim kanë konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se hapësira ajrore në Kosovë është nën kontrollin e KFOR-it në kuadër të marrëveshjes tekniko-ushtarake midis KFOR-it, Republikës Federale të Jugosllavisë dhe Republikës së Serbisë të nënshkruar më 9 qershor të vitit 1999. Hapësira ajrore në Kosovë është e mbyllur për trafikun e përgjithshëm ajror me përjashtim të dy korridoreve për hyrje dhe dalje nga Kosova me aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës si destinacion. Për këto korridore, shërbimet e trafikut ajror ofrohen nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës, mikqyrja sigurisë nga autoriteti civil i aviacionit, ndërkaq licencat komerciale jepen nga Ministria e Transportit dhe Telekomunikacionit, kanë thënë përfaqësues të KFOR-it. Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës sipas autoriteteve të Serbisë është i mbyllur. Rrjedhimisht Serbia nuk lejon fluturimin në territorin e saj të atyre aeroplaneve që destinacion kanë Kosovën. Driton Gjërbala i shpjegon se autoritetet sërbe vazhdojnë të përhapin informacionet të rejshme se aeroporti Prishtinës nuk është funksional, ndërko që kjo aeroport ka numrin më të matë të fluturimeve në rajon, si kurse dhe të ulltarëve.
Autoritetet sërbe, në kundërshtim me praktikat ndërkombëtare, në vazhdimësi kanë hapur informata të rrejshme për operatorët e kompanive ajrore duke thënë që aeroporti Prishtinës është i mbyllur. Për shkak të këtyre ndërhyrjeve të paligjshme të autoriteteve serbe, edhe në rregulloret për fluturim në hapësinë ajrore të Ballkanit që i lëshon NATO-ja, me Izmir, KAOK 5 quhet, në mënyrë shprehimore thuhet se çfarëdo lloj informacioni i lëshuar nga autoritetet serbe në raport me hapsirën ajrore të Kosovës është i pavlefshëm.
Por pengesa e Serbisë ka koston e vet. Në mungesë të korridoreve të reja ajrore, fluturimet për dhe nga Prishtina zgjasin më gjatë dhe kushtojnë më shumë, sërish Driton Gjërmbalaj.
Pra, çdo fluturim për në aeroportin e Prishtinës dhe nga aeroporti i Prishtinës duhet detyrimisht, nëse vjen nga ana perëndimore, të kalojë mbi Shqipëri, Maqedoni dhe pastaj të hyjë në hapësirën ajrore të Republikës së Kosovës përmes një korridori që kalon prapërsisht mbi Shkup. Ky fakt ka bërë që edhe fluturimet e kompanive ajrore të jenë më të gjata se çdo duhet të ishin normalisht, dhe si refleksion i saj të rriti edhe kosto e operimit dhe në fund edhe bileta për fluturuar të jetë më e lartë se çdo duhet të ishte.
Autoritetet e Kosovës kanë arritur marrëveshje me ato të Shqipërisë për të hapur një korridor të ri ajror në afërsitë të Kuksit. Kërkesa sipas Gjërmbalajt i është bërë organizatës ndërkombëtare të aviacionit civil, por miratimi i saj për shkak të procedurave të gjata do të marrë kohë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Deri tash në Kosovë nga gripi derave kanë vdekur 11 persona, thonë autoritetet shëndetësore. Si pas tyre, prej 850 rasteve të dyshuara, pozitive kanë dalë 265 raste. Me gjitha të thuhet se gjatë ditëve të fundit ka pasur rënje të numrit të personave të infektuar me këtë virus. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Ariana Kasapoli.
Përfaqësues të ekipit për menaxhimin e gripit të derave në Kosovë bëjnë të ditur se numri i viktimave që kanë vdekur si pasojë e këtij gripi ka arritur në 11. 850 raste të dyshuara thuhet se janë raportuar në institucionet shëndetësore, prej të cilave 265 janë konfirmuar të jenë pozitive. Kështu njoftoi zyrtari i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës, Yusuf Dedushaj.
Që nga data 15 korrike dhe deri me 18/10/2009 në Institutin Kombëtar të Kosovës janë raportuar 850 raste dyshimtë në grip, do më thonë në raste të cilat janë marrë për ekzaminim, dhe në qendrën kombëtare të gripit janë diagnostikuar 265 raste pozitive në virusin pandemik AH1N1. Deri sot në qendrën klinike universitare nga gjitha pjesët e Kosovës janë raportuar 19 raste të vdekjes nga kjo smundje.
Kohë më parë Kosova kishte pranuar një donacion prej 5000 dozash të vaksinave kundër gripit të derave nga qeveria e Turqisë. Pas informatave të ndryshme në lidhje me efikasitetin e këtij lloji të vaksinave dhe në lidhje me pasojat eventuale të përdorimit të tyre, qytetarët e Kosovës duket se kanë hezituar të drejtohen ekipeve mjekësore për vaksinim. Edhe pse Komiteti Kombëtar për Sëmundje Ngjitse ka preferuar që të merret kjo vaksinë, qytetarët sipas Dedushajt nuk kanë shprehur interesim për të vaksinuar.
Fillimisht mjekët kanë hezituar fatkeqësisht që të marrin vaksinën, dhe pasi që Komiteti Kombëtar për Sëmundje Ngjitse ka preferuar që këto vaksina mund të merren pa asnjë frikë.
Pasqyra e publikuar për numrin e të infektuarve sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë nuk mund të jetë plotësisht e saktë, nga se siç thuhet, institucioneve shëndetësore nuk u drejtohen të gjithë të infektuarit. Shefi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Kosovë, Skënder Syla, shpjegon.
Në bazë të informacione na që posedojmë për qendrat mjekësisë familjare, numri është shumë thjesht më i lartë, vlerësohet me mira të jetë në Kosovë. Mirë po, javën e fundit, në bazë raporte prapë datë, ka për një intensitet të rënjes e numrit të pacientëve me simptomat të gripit.
Vlerësoi ai për të shtuar se statistikat e deritanishme në lidhje me infektimet me virusin AH1N1 nuk paraqesin numrin real, sepse shumica e pacientëve sipas tij e kalojnë lehtë këtë sëmundje dhe disa nuk e lajmërojnë fare si sëmundje. Syla pohon se i njëjti problem shtrohet edhe në vende tjera të botës, sepse nuk ka mundësi dhe kapacitete laboratorike për të identifikuar të gjitha rastet. Që nga shfaqja e këtij virusi në Kosovë në muajin korrik të këtij viti e deri më tani sipas infektologëve, mund të flitet për rënje të personave që përballen me simptomat e këtij gripi e që u drejtohen institucioneve të shëndetësisë. Infektologu Ilir Tola i tha se numri i përgjithshëm i pacientëve që po hospitalizohen në klinikën infektive të qendrës klinike universitare ka rënë kohëve të fundit.
Do të përgjithësi vret një numër i zvogluar, një numër në rënje i rasteve që po kërkojnë ndihmë në sa i përket dyshimit se janë duke lënguar nga gripi AH1N1.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Konferenca e Kombeve të Bashkuara në Kopenhagë formalisht e ka njohur paktin e ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara për ndryshime klimatike, që është kritikuar ashpër nga vendet në zhvillim. Megjithatë, marrveshja nuk është juridikisht e obligueshme dhe pritet që gjatë vitit të ardhshëm të ketë negociata të mëtejshme për nxehjen globale. Ta dëgjojmë kronikën lidhur me këtë zhvillim.
Vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara formalisht e kanë njohur paktin për luftimin e nxehjes globale në konferencën ndërkombëtare në Kopenhagë, pakor pasi disa vende në zhvillim me zemrim e kanë refuzuar marrëveshjen e ndërmjetësuar nga presidenti amerikan Barack Obama dhe liderët e disa vendeve të tjera të zhvilluara. Konferenca e palëve ka parasysh marrëveshjen e Kopenhagës, thuhet në vendimin final të 193 shteteve, që megjithatë nuk e kanë mbështetur marrëveshjen. Një numër i shteteve kanë folur kundër marrëveshjes së ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara. Në vendim do të jepet lista e vendeve që ishin në favor të marrëveshjes dhe ato që ishin kundër saj. Marrëveshja mbështet thirrjen e shkencëtarëve për kufizimin e nxehjes globale në 2 gradë Celsius. Por në të nuk ka ca që të përmirësuara për emisionin e gazrave nga vendet e pasura dhe juridikisht nuk është obligueshme. Që marrëveshja të shëndrohet në pakt të Kombeve të Bashkuara, ajo duhet të miratohet unanimisht nga konferenca 193 vendeve të Kombeve të Bashkuara. Antari delegacionit të organizatës jo qeveritare të Shteteve të Bashkuara, Unioni i Shkencëtarëve të Shqetësuar, Alden Meyer, ka thënë se megjithatë marrëveshja jep status juridik të mjaftueshëm për të qenë operacional, por pa nevojën e miratimit nga palët. Negociatat për ndryshimet klimatike në konferencën ndërkombëtare në Kopenhagë, që sponsorizohet nga Kombet e Bashkuara, e kishin arritur një pikë të krizës pasi disa vende në zhvillim me hidhrim e refuzuan planin e ndërmjetësuar nga presidenti amerikan Barack Obama dhe liderët e vendeve të tjera të zhvilluara ekonomikisht. Disa vende, përfshirë Bolivinë, Venezuelën dhe Sudanin, thanë se marrëveshja për ta luftuar nxehjen globale ishte shumë e butë dhe se ajo në mënyrë jo korrekte ishte përgatitur nga fuqitë kryesore. Ambasadori sudanez në Kombet e Bashkuara, Lumumba Diaping, e ka përshkruar marrëveshjen si zhvillim më i keq në negociatat për ndryshimet klimatike në histori. Këto komente u bën pasi Barack Obama, duke folur në konferencë, tha se ishte arritur një kthes kuptim plotë dhe pa precedente gjatë negociatave ndërmjet Shteteve të Bashkuara, Kinës, Indisë, Afrikës Jugore dhe Brazilit. Megjithatë, marrëveshja nuk është juridikisht e obligueshme dhe pritet që gjatë vitit të ardhshëm të ketë negociata të mëtejme për nxehjen globale. Obama vlersoi se marrëveshja është e rëndësishme, por pranoi se duhet të punohet me tutje për kompletimin e paktit global.
This progress did not come easily. And we know that this progress alone is not enough.
Ky progres nuk është bërë lehtë dhe ne dimë se ky progres i vetëm nuk është i mjaftueshëm. Për të lëvizur përpara, ne duhet ta shfrytëzojmë momentin e arritur këtu në Kopenhagë për të siguruar një aksion ndërkombëtar për reduktimin e rëndësishëm të emisionit të gazrave. Ne e kaluam një rrugë të gjatë, por ne duhet të shkojmë edhe më tutje, tha presidenti Obama. Presidenti i organizatës Miqtë e Tokës, Eric Pika, tha se marrëveshja është maskim për administratën Obama.
It's not going to save the planet. You know, it's an agreement, non-binding targets, weak financing.
Kjo nuk do ta shpëtoj planetin, është një marrëveshje me ca që jo obliguese me financim të dobët. E gjithë kjo aktualisht flet për dështim të negociatave që ishin këtu. Kjo marrëveshje është diçka që Shtetet e Bashkuara ta marrin në shtëpi dhe të thonë se kanë arritur diçka, tha Eric Pika nga organizata Miqtë e Tokës. Bashkimi Evropian ka ofruar mbështetjen e vet për marrëveshje, megjithse disa lider të saj thanë se u vije keq që marrëveshja nuk ishte juridikisht e obligueshme dhe nuk ndërmerr hapa shtesë drejt luftës për ndryshime klimatike.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Komisioni zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka udhëzuar sot Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që të përsërisë votimet në komunën e Prizrenit, e Gjilanit dhe Lipjanit. Derisa Maqedonia, Serbia dhe Mali i Zi kanë festuar heqjen e vizave për udhëtim në vendet e BE-s, në Kosovë është protestuar. Duke u shprehur për çështjen e depolitizimit të institucioneve të Kosovës, veprimtari Adem Demaçi Postirash tha:
"Depolitizimi i institucioneve nuk është as nuk është nis, as nuk po kryhet. Përkundrazi, po shihet që edhe më shumë po politizohen institucionet."
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.